Папская рада Кор Унум выдала паведамленне пасля двухдзённай сустрэчы на тэму ваеннага канфлікту ў Сірыі. Паведамляецца, што больш як 400 тысяч сірыйцаў атрымалі дапамогу з боку каталіцкіх арганізацый у агульным памеры 25 мільёнаў еўра ў самой Сірыі і памежных з ёй краінах – Лівані, Іорданіі, Турцыі і Іраку, дзе сканцэнтравана найбольшая колькасць бежанцаў. Па падліках усяго 7 мільёнаў асоб патрабуюць неадкладнай гуманітарнай дапамогі. Удзельнікі пасяджэння прыйшлі да высновы, што сітуацыя можа пагоршыцца, калі не будзе створана магчымасці для дапамогі пацярпелым. Яны скіравалі заклік да міжнароднай супольнасці аб'яднаць намаганні па ўзмацненні гуманітарнай дапамогі і пошуку міра ў Сірыі. У ватыканскай сустрэчы апрача супрацоўнікаў каталіцкіх дабрачынных арганізацый прынялі ўдзел блізкаўсходнія дыпламаты і прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій.